παρόντος κόσμου, πάρικη.
Με τον Παναγιώτη Χαρατσόπουλο.
Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροάτες της Πειραϊκής Εκκλησίας και των ραδιοφωνικών σταθμών που αναμεταδίδουν το πρόγραμμα του σταθμού μας και την εκπομπή μας, καλησπέρα σας. Του παρόντος κόσμου πάρικη και την ηχητική επιμέλεια της αποψινής εκπομπής έχει ο Δημήτρης Γερονιμάκης, ενώ στους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-41-18-602 και 210-41-18-640 καταγράφουν και απόψε τα μηνύματά σας και θα μας τα μεταφέρουν στη συνέχεια μαζί με τις παρατηρήσεις σας εδώ στους ραδιοθαλάμους της Πειραϊκής Εκκλησίας η Λίλα Παπανικολάου και ο Βαγγέλης Φακιανάκης. Ο μήνας Σεπτέμβριος, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, είναι ο μήνας της ενάρξεως του νέου εκκλησιαστικού έτους, όπως είναι γνωστό. Ο μήνας ενάρξεως επίσης της νέας σχολικής χρονιάς, της νέας σχολικής περίοδου, αλλά και ο μήνας επιστροφής του καθενός μας στην καθημερινότητά του, στην καθημερινότητά του μετά την περίοδο των θερινών διακοπών. Εκτός όμως από όλα αυτά, ο μήνας Σεπτέμβριος είναι και ένας μήνας φορτωμένος με μνήμες εθνικές. Γιατί δεν είναι δυνατόν να λησμονεί κανείς κάθε Σεπτέμβριο το τραγικό εκείνο γεγονός το οποίο σημάδευσε τη νεότερη εθνική μας ιστορία, τη γενοκτονία δηλαδή του μικρασιατικού ελληνισμού. Δεν είναι δυνατόν να λησμονηθεί ο ξεριζωμός των Ελλήνων από τις αλησμόνητες πατρίδες, από τη γη της Καθημάς Ανατολής, από τα εδάφη όπου τα πρώτα σημάδια της παρουσίας του ελληνικού στοιχείου χάνονται στα βάθη της ιστορίας. Γιατί όποιος μελετά την ιστορία του ελληνισμού γνωρίζει πως η μετανάστευση καθαρά ελληνικών φυλών στη Μικρασία άρχισε λίγο πριν το 2000 π.Χ. όταν αιωλείς, Ίωνες και Δωρείς επίκησαν τα παράλια της από το βορρά ως το νότο. Εκεί ευδοκίμησαν, απέκτησαν πλούτο και δύναμη και έκτισαν δεκάδες πόλεις που αναδείχθηκαν σε κέντρα πνευματικής ακτινοβολίας. Ανάμεσά τους η Φώκια, η Σμύρνη, η Έφεσος, η Πριήνη, η Μίλητος, η Αλικαρνασσός. Αλλά και στις ακτές του Ευξήνου Πόντου, η Ηράκλεια, η Σινόπη, η Κερασούς, η Τραπεζούς και άλλες. Εκεί θεμελιώνονται η επιστήμη και η φιλοσοφία, εκεί η τέχνη αγγίζει τις κορυφές της τελειότητας. Αυτές οι περιοχές της δυτικής και της κεντρικής Μικρασιασίας με σχεδόν ομοιογενή ελληνικό πληθυσμό είναι που δέχονται από τις πρώτες το μήνυμα του Ευαγγελίου και αναδεικνύουν μάρτυρες της πίστεως και αργότερα τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας, διδασκάλους θεοπνεύστους και συγγραφείς. Όπως γράφει ο Μικρασιάτης νομπελίστας ποιητής μας Γιώργος Εφέρης, σε αυτά τα μέρη δεν μπορείς να μη συλλογίζεσαι ολοένα την παλιά Ρωμιοσύνη. 4 ή 5 αρχαιολογίες στη Μικρά Ασία. Προκλασική, κλασική, ελληνιστική, βυζαντινή και νεοελληνική. Τούτη την τελευταία την αρπάζει στη στιγμή που βυθίζεται στο χώμα. Ελληνική γλώσσα, εκκλησίες, σπίτια. Όλα αυτά λοιπόν έχουμε υποχρέωση και καθήκον ιερό να τα θυμόμαστε πρωτίστως όλοι εμείς οι οποίοι ανήκουμε στην τρίτη γενιά προσφύγων από τη γη της Μικρασίας. Στη γενιά που φαίνεται πως κινδυνεύουν να ξεθοριάσουν οι μνήμες. Αποτελεί όμως και χρέος μας επιτακτικό και καθήκον επιβεβλημένο να τα θυμίζουμε και σε όλους τους άλλους συνέλληνες που τυχόν δεν γνωρίζουν όλες τις πτυχές της μικρασιατικής τραγωδίας, που δεν έχουν αναλογιστεί τις συνέπειές της στη νεότερη ιστορία αυτού του τόπου, που ίσως στην εποχή της παγκοσμιοποίησης έχουν ξεχάσει την οικουμενική διάσταση του ελληνισμού και την παγκόσμια και πολυδιάστατη προσφορά του στην ανθρωπότητα. Και όλα αυτά τα εγχειρήματα που έχουν στόχο τους να ενδυναμώνεται η εθνική μας μνήμη αποτελούν ίσως το καλύτερο μνημόσυνο για τους προγόνους μας που έζησαν τον πόνο της προσφυγιάς και του ξεριζωμού, μια ουσιαστική πράξη ευγνωμοσύνης προς όλους εκείνους που θυσιάστηκαν στη μικρασιατική γη υπέρ ελληνισμού και ορθοδοξίας. Προς αυτή λοιπόν την κατεύθυνση επιθυμούμε να συμβάλλει και η αποψινή μας εκπομπή, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, στην οποία καλωσορίζω την κυρία Αρχοντία Παπαδοπούλου, φιλόλογο, διευθύντρια του Δευτέρου Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, τον κύριο Αλέξανδρο Κοκκινίδη, ψυχίατρο, διευθυντή του Ναυτικού Νοσοκομείου Πειραιά, και τον κύριο Ευάγγελο Ρίγο, επιχειρηματία, διευθυντή του Ελληνικού Ηλεκτρονικού Κέντρου. Κοινό χαρακτηριστικό και των τεσσάρων μας, βάζω και τον εαυτό μου μέσα στους τρεις, είναι ότι ανήκουμε στην τρίτη γενιά Μικρασιατών. Στη γενιά που έχει μεγαλώσει με τις διηγήσεις και τις μνήμες της Μικρασίας, της γενιάς που καλείται, όπως είπα και προηγουμένως, σήμερα να διατηρήσει άσβεστες αυτές τις μνήμες και να τις μεταλαμπαδεύσει και στις επόμενες γενιές. Στη γενιά που τελικά καλείται να κρατήσει μέσα στην ψυχή της βαθιά ριζωμένη τη μικρασιατική συνείδηση και ταυτότητα. Κυρία Παπαδοπούλου, κύριε Κοκκινίδη, κύριε Ρίγο, σας ευχαριστώ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να έρθετε απόψε εδώ, λίγες ημέρες πριν από την 14η Σεπτεμβρίου, που όπως είναι γνωστό και με προεδρικό διάταγμα έχει καθιερωθεί ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων από το τουρκικό κράτος. λίγες ημέρες πριν για να συζητήσουμε και το ιστορικό πλαίσιο αυτής της γενοκτονίας, αλλά κυρίως να συζητήσουμε με βάση τις μνήμες αυτές που δεν πρέπει να ξεθοριάζουν μέσα μας σε όλους εμάς που, όπως είπα και προηγουμένως, ανήκουμε στην τρίτη γενιά των Μικρασιατών, μια γενιά που έχει αφομοιωθεί στην ελληνική κοινωνία και στην ελληνική πραγματικότητα, αλλά όμως που πιστεύω και εσείς συμφωνείτε δεν πρέπει να απεμπολίσει, να ξεχάσει την μικρασιατική της ταυτότητα. Και να ξεκινήσουμε από την κυρία της παρέας, από την κυρία Παπαδοπούλου, που ως φιλόλογο έχει, ως φιλόλογος έχει και έτσι μεγαλύτερη ειδικότητα στα θέματα της ιστορίας και ως ιστορικός. Να μας πείτε, κυρία Παπαδοπούλου, ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά στοιχεία, για να ξεκινήσουμε και τη συζήτησή μας, τα οποία κάνουν τον ξεριζωμό των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, των Ελλήνων από τη Μικρασιατική Γη το 22, τη μεγαλύτερη τραγωδία του ελληνισμού, σύμφωνα με τους ιστορικούς, τον αιώνα που μας πέρασε, τον 20ο αιώνα.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι γνωστό σε όλους ότι η άλωση της Κωνσταντίνου Πόλεως το 1453 υπήρξε ένα ζωφερό ιστορικό γεγονός, αλλά αυτό δεν σήμανε και το τέλος του ελληνισμού στα προαιώνια και τρισχιλιόχρονα ελληνικά εδάφη της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Και με τον όρο Μικρά Ασία θα ήθελα να μου επιτρέψετε για οικονομία χρόνου να εννοώ και την περιοχή της Βασιλεύουσας και την Ανατολική Θράκη και την Καπαδοκία και τον Πόντο και τη Λιπή Ανατολή, την Ήμβρο και την Τένεδο. Λοιπόν, παρόλη τη μεγάλη καταστροφή που υπέστη ο ελληνισμός, μπορεί να συρρυκνώθηκε, μπορεί για λίγο να μην είχαμε τη μεγάλη άνθηση της Βυζαντινής εποχής, αλλά όμως δεν έπαψε να κατοικείται από Έλληνες. Από τις 14 Σεπτεμβρίου του 1922 μετά Χριστόν, η ελληνική Μικρά Ασία έπαψε να γεννά Έλληνες. Αυτό και μόνο το γεγονός καθιστά αυτή την εθνική τραγωδία, την εθνική καταστροφή, μία από τις μεγαλύτερες της ανθρωπότητας, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι αυτό το έγκλημα που έχει μείνει ατιμόρυτο ακόμη είναι ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα της ανθρωπότητας. Δηλαδή 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι να σφαγιαστούν, να δολοφονηθούν με κάθε τρόπο, άμαχοι, γυναικόπαιδα κυρίως, και άλλο 1,5 εκατομμύριο να εκπατρισούν.
Και είναι ένα έγκλημα το οποίο είχε προσχεδιαστεί, αυτό που λέμε μικρασιατική καταστροφή, ίσως και εδώ νομίζω θα υποβάλει την ένστασή του ο κύριος Ρήγος, είναι ίσως πιο σωστό να το λέμε γενοκτονία του ελληνισμού της Μικράς Ασίας.
Ελληνική
γενοκτονία, και θα δούμε στη συνέχεια και θα το στηρίξουμε αυτό γιατί αυτό είναι γενοκτονία. Είναι ένα έγκλημα το οποίο είχε προσχεδιαστεί μια δεκαετία πριν. Υπήρχε ένα σχέδιο, όπως γνωρίζουμε μέσα από τα ιστορικά κείμενα των Τούρκων, να καθαρίσουν την περιοχή από τους χριστιανικούς πληθυσμούς. Έχουμε τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού, των Αρμενίων, και ολοκληρώνεται το 1922 αυτό το σχέδιο γενοκτονίας με όλες τις συνέπειες της μετέπειτα. Όμως να δούμε λίγο γιατί, κύριε Ρήγο, και όπως έχουμε πει και σε άλλη ευκαιρία, στην ιστοσελίδα σας του Ελληνικού Ηλεκτρονικού Κέντρου αποδεικνύεται, αλλά θέλω να μας το πείτε και διαζώσεις εδώ στην εκπομπή, γιατί αυτό που συνέβη στη Μικρά Ασία αποτελεί γενοκτονία.
Γενοκτονία είναι κάτι, μια ενέργεια ενός κράτους να εξαλείψει μια συγκεκριμένη μειονότητα. Αυτή τη μειονότητα, όλες τις μειονότητες τις χριστιανικές βάλανε ως σκοπό οι Τούρκοι, οι Νεοτούρκοι το 1908, να τις εξαλείψουν, και είπανε η Τουρκία για τους Τούρκους. Και ξεκινήσανε μια συστηματική εξολόθρευση του χριστιανισμού, ασχέτως αν ήταν Έλληνες, Αρμένοι ή Ασσύριοι. Και το κατορθώσανε τελικώς, δυστυχώς, μέχρι την τελευταία στιγμή, να πούμε, εξακολουθήσανε αυτή τη γενοκτονία.
Και υπάρχει και στην ιστοσελίδα σας το σχετικό κείμενο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που καθορίζει ακριβώς τι είναι γενοκτονία, και ότι αποτελεί βέβαια έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, και δίνει τα χαρακτηριστικά αυτά της γενοκτονίας, τα οποία συμπίπτουν με αυτό που συνετελέστηκε στην Μικρά Ασία.
Δεν το έχω μαζί μου το κείμενο το ακριβές, αλλά όποιος θέλει να το βρει μπορεί να πάει στο www.greece.org / genocide, και εκεί πέρα θα δει το κείμενο που σύμφωνα με το United Nations θα δει ακριβώς ποιος είναι ο όρος και τι χαρακτηριστικά έχει μια γενοκτονία.
Κύριε Κοκκινίδη, ήθελα να προσθέσετε κάτι. Ναι.
Θέλω να πω το εξής, ότι αυτό αποτελεί και μια αυτή η γενοκτονία, η οποία κάλλιστα σήμερα την έχουμε δει και με τον άλλο όρο, τον καινούριο, τη λεγόμενη εθνοκάθαρση, την οποία το παρακολουθήσαμε πρόσφατα στους πληθυσμούς της Ιουγκοσλαβίας. Ήταν μια πολιτική του τουρκικού νέου κράτους, του Νεοτούρκων, αλλά από πίσω οι εμπνευστές είναι οι Γερμανοί. Ας μην το ξεχνάμε αυτό, οι οποίοι προσπάθησαν, είναι μέσα στο γεωπολιτικό περιβάλλον πριν από την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, επειδή ως γνωστό είναι η Οθωμανική Αυτοκρατορία, ήταν ένα κράτος πολύ φιλετικό και πολύ πολιτισμικό κατά κάποια έννοια. Λοιπόν, και όταν δόθησαν κάποιες ελευθερίες, άρχισε κατά κάποιον τρόπο η αποσύνθεση αυτού του κράτους. Οι Νεότουρκοι λοιπόν επαναστάτησαν και ζήτησαν να γίνει η Τουρκία για τους Τούρκους, όπως μας είπε ο κ. Ρίγος. Πίσω όμως από όλοι αυτοί οι εμπνευστές ήταν οι Γερμανοί και ιδιαίτερα οι πολιτικοί τους που ήθελαν να επεκταθούν προς την Ινδία, όπου ήταν η Βρετανική Αυτοκρατορία. Εμπνευστής είναι ο Γκόλτ Πάσα, κάποιος Γερμανός, ο οποίος έγινε συνεχεία και Πασάς. Και η πολιτική αυτή, την οποία ακολουθεί το τουρκικό κράτος, είναι η υποθήκη του κεμαλισμού. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο, γι' αυτό που είναι και πάρα πολύ δύσκολο στη σημερινή εποχή να αποδεχτούν αυτόν τον όρο. Να κάνω έτσι μια, θα έλεγα στα καθημάς, μια παρομοίωση. Όπως το νέο ελληνικό κράτος, ενώ μετά τη μεταπολίτευση πρέπει αναγκαστικά να καταδικάζει τη Χούντα, ήταν μια άλλη περίοδος, κατά τον ίδιο τρόπο αυτή τη στιγμή το νέο κράτος, το τουρκικό, πρέπει οπωσδήποτε να καταδικάζει την περίπτωση αυτή και να θεωρεί τους χριστιανικούς πληθυσμούς ως ανθρώπους οι οποίοι εργάστηκαν για την καταστροφή του, και γι' αυτό το λόγο θεωρεί ότι καλώς τους εξολόθρευσε. Δηλαδή είναι πάρα πολύ. Κάνω αυτή την παρομοίωση για να γίνει κατανοητό. Για αυτό το λόγο έχουμε και τη λησαλαία αντίδραση σε μια πραγματική κατάσταση του εγκλήματος αυτού. Και μάλιστα προβάλλεται σήμερα από τους Τούρκους, και με συγχωρείτε το παράδειγμα, ότι οι Έλληνες έφυγαν εθελουσίως. Δηλαδή ότι εγώ ήμουνα στη Σμύρνη προσφάτως, πριν από 1,5 μήνα, και είχαν μια έκθεση για τη Σμύρνη στο λιμάνι της Σμύρνης, εκεί που συνετελέστηκε η τραγωδία αυτή, με φωτογραφίες από τον. Μια έκθεση πώς ανοικοδομήθη η Σμύρνη μετά την καταστροφή. Λοιπόν, αναφέρεται έτσι τελείως αόριστα ότι ξαφνικά έπτυξε μια πυρκαγιά και οι Έλληνες εγκατέλειψαν την πόλη καθώς ερχόταν ο στρατός ο τουρκικός. Αυτό το χρησιμοποίησε, ιδιαίτερα το είχε καταλάβει απόλυτα ο Χρυσόστομος Σμύρνης, ο οποίος στην τελευταία του επιστολή γράφει: εγώ θα μείνω να θυσιαστώ, διότι πρέπει να γίνει κατανοητό ότι εμείς δεν φύγαμε από εδώ εθελουσίως, φύγαμε διωγμένοι. Είναι εθνοκάθαρση. Είναι γενοκτονία. Αυτό είναι βέβαιο. Εν συνεχεία ήρθε η ανταλλαγή των πληθυσμών, η οποία έγινε με τη συνθήκη της Λοζάνης, η οποία κατά κάποιον τρόπο νομιμοποίησε, ας πούμε, την κατάσταση αυτή, ενώ, όπως είπε και η κυρία Παπαδοπούλου, το 1,5 εκατομμύριο σφαγιάστη, περίπου το 1 εκατομμύριο έφυγε βιαίως, και ή καμιά 500.000, αν είναι αυτοί, οι λιγότεροι είναι αυτοί οι οποίοι αντιλάγησαν εν συνεχεία, και κυρίως οι Καπαδόκες.
Και πολύ καλά έκανε η Βουλή των Ελλήνων που ψήφισε το 1998 το νόμο 2645.
Ομόφωνα.
Όπου, όπως διαβάζουμε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, καθιερώνεται η 14η Σεπτεμβρίου ως ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Βέβαια, στη συνέχεια, στο προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδόθηκε προκειμένου να καθορίσει το τι θα γίνεται αυτή την ημέρα, την 14η Σεπτεμβρίου, αναφέρεται σκέτο οργάνωση εκδηλώσεων μνήμης της 14η Σεπτεμβρίου. Και εδώ έχω να κάνω μια παρατήρηση και θέλω να το θέσω στην ομίγη εδώ προς συζήτηση. Γράφει εδώ στο Προεδρικό Διάταγμα ότι οι εκδηλώσεις μνήμης περιλαμβάνουν τέλεση δοξολογιών, εκφώνηση ομιλιών και κατάθεση στεφάνου στις έδρες των νομών και των επαρχιών. Και με βάση αυτό ήρθε και η πρόσκληση από την Ομαρχία εδώ του Πειραιά, όπου μας προσκαλεί στη δοξολογία που θα γίνει για τον εορτασμό της ημέρας εθνικής μνήμης γενοκτονίας των Ελλήνων. Βέβαια, εδώ εντοπίζω ένα οξύμορο σχήμα, κύριε Παπαδοπούλος, φιλόλογος. Εδώ θα μας πείτε. Δεν είναι καταρχάς εορτασμός η γενοκτονία. Δεν γιορτάζουμε την γενοκτονία. Όχι. Εδώ θα έπρεπε να κάνουμε επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα της γενοκτονίας.
Νομίζω ότι οι Τούρκοι το Σεπτέμβριο γιορτάζουν την γενοκτονία μας. Εκ παραδρομής θα έχει γραφεί στην πρόσκληση.
Νομίζω ότι θα πρέπει εδώ να κάνουμε αυτή την παρατήρηση, καλοπροαίρετα βέβαια προς την νομαρχία, ότι ίσως θα έπρεπε καλύτερα να διατυπώνεται. Προσκαλεί η νομαρχία να τιμήσουμε την ημέρα μνήμης της εθνικής μνήμης γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, και βέβαια να τελείται επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα της γενοκτονίας. Μάλιστα ο κύριος Ρήγος πριν να ξεκινήσει η εκπομπή μου είχε πει μια πολύ ωραία ιδέα για τις σημαίες αυτή την ημέρα.
Αυτή η ιδέα ήρθε από τη Βραζιλία. Έχουμε έναν φιλέλληνα με την ονομασία Ροπέρτο Λοπέζ. Και αυτός εχθές μας έστειλε ένα γράμμα και μας λέει, κατά τη γνώμη μου θα πρέπει κάθε 14 Σεπτεμβρίου να βάζετε μεσίστιες στις σημαίες, ως ημέρα πένθους. Γιατί πράγματι περί αυτού πρόκειται. Δοξολογία, δεν ξέρω ακριβώς τι εννοεί η λέξη δοξολογία. Είναι κάτι το χαρμόσυνο.
Μα δοξολογία κάνουμε παραδείγματος χάρη την 22 Μαρτίου, όπου ευχαριστούμε τον Θεό για την αποτείναξη του, επειδή οι Έλληνες αποτείναξαν τον τουρκικό ζυγό και ανέξαν την ελευθερία τους. Ή για την 28 Οκτωβρίου σε λίγες ημέρες, επειδή είχαμε νικηφόρες μάχες των Ελλήνων εναντίον των Ιταλών το 40. Τώρα σε αυτή την περίπτωση νομίζω εκείνο που, όπως έγινε και πέρσι στο διήμερο εκδηλώσεων που και εσείς κυρία Παπαδοπούλου συμμετείχατε, το διήμερο εκδηλώσεων μνήμης που οργάνωσε ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Πειραιώς, όπου την Κυριακή ο Σεβασμιότατος τέλεσε επιμνημόσυνη δέηση για τον Χρυσόστομο Σμύρνης, τους Μητροπολίτες που θυσιάστηκαν, αλλά και όλους τους κληρικούς και
τους μάρτυρες,
ακριβώς, ακριβώς, κληρικούς και λαϊκούς που θυσιάστηκαν τα θύματα αυτής της γενοκτονίας.
Θα ήθελα να κάνω μία. Εδώ πέρα λέει, ορίζεται άρθρο πρώτο, ορίζεται 14 Σεπτεμβρίου κάθε έτους ως ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Σε αυτό το πράγμα δεν συμφωνώ εγώ. Η Θράκη δεν είναι μέρος της Μικράς Ασίας. Και εκεί πέρα πήρε μέρος γενοκτονία. Το ίδιο έγινε και στην Κωνσταντινούπολη, στην Ήμβρο, στην Τένεδο. Λέγοντας Μικρά Ασία, δεν συμπεριλαμβάνουμε αυτά τα μέρη. Οπότε, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να περιορίσουμε τον όρο η γενοκτονία των Ελλήνων από το τουρκικό κράτος. Χωρίς να το εντοπίζουμε Μικρά Ασία. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου.
Της Ανατολής ίσως. Διότι πάλι, όταν λέμε απλά, γενικά των Ελλήνων, μπορεί κάποιος που δεν γνωρίζει να πάει η σκέψη του ότι το 1922 οι Τούρκοι έκαναν γενοκτονία στην Πελοπόννησο, στην Θράκη, των Ελλήνων γενικά, της Ανατολής, των Ελλήνων της Ανατολής, που περιλαμβάνει πιστεύω όλο αυτό τον όρο τον γεωγραφικό.
Η Θράκη θεωρείται ως Ανατολή?
Όχι, είναι η Ανατολική Θράκη, αλλά...
Της Καθημάς Ανατολής.
Της Καθημάς Ανατολής λέμε, ναι, έτσι αυτό έχει επικρατήσει. Και εννοούμε, ναι, και την Ανατολική Θράκη, γι' αυτό το επισήμανα και προηγουμένως, ότι λέγοντας Μικρά Ασία εννοώ όλη αυτή τη γεωγραφική περιοχή, γιατί είναι και η Κωνσταντινούπολη εκεί.
Πάντως γεωγραφικά η Ανατολική Θράκη ανοίξει στην Ευρώπη, βέβαια. Ναι. Βέβαια και η Κωνσταντινούπολη. Η Ανατολική Θράκη είναι και η Κωνσταντινούπολη.
Είναι αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας και των σταθμών που αναμεταδίδουν το πρόγραμμα της Πειραϊκής Εκκλησίας και την εκπομπή μας. Η εκπομπή του Παρόντος Κόσμου Πάρικη, που μεταδίδεται καταρχάς 9 με 10 το βράδυ κάθε Πέμπτη. Συζητούμε απόψε με τους εκλεκτούς καλεσμένους μας με αφορμή την γενοκτονία των Ελλήνων, ας το πούμε της Μικράς Ασίας, επειδή σαν όρος είναι πιο έτσι κατανοητός από τον πολύ κόσμο, των Ελλήνων της Καθημάς Ανατολής αν προτιμάτε καλύτερα, και με αφορμή βέβαια τη 14η Σεπτεμβρίου που έχει καθιερωθεί και με νόμο του κράτους ως ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων από το τουρκικό κράτος. Στα 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα και τις δικές σας παρατηρήσεις, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές. Μετά από ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα θα επανέλθουμε στη συζήτησή μας για να συζητήσουμε το ρόλο και την ευθύνη της τρίτης γενιάς των Μικρασιατών στην οποία ανήκουμε, αλλά και θα ζητήσω από όλους, μια και όλοι μας έχουμε μνήμες από τις διηγήσεις των γονιών μας, των παππούδων μας, κυρίως των γιαγιάδων μας από τη Μικρά Ασία, να καταθέσουμε και αυτές τις μνήμες για τα χρόνια αυτά που πέρασαν από το 22 μέχρι σήμερα και πώς αυτοί οι Μικρασιάτες ενσωματώθηκαν στον εθνικό ιστό, πώς μπόλιασαν τον εθνικό κορμό και πώς μεγαλούργησαν τελικά, γιατί αυτό είναι μια πραγματικότητα. Μετά το σύντομο μουσικό διάλειμμα και πάλι μαζί. Είναι αγαπητές ακροάτες ή αγαπητοί ακροατές η εκπομπή του Παρόντος Κόσμου Πάρικη που μεταδίδεται καταρχάς από την Πυριακή Εκκλησία 9 με 10 το βράδυ και αναμεταδίδεται στη συνέχεια από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναμεταδίδουν το πρόγραμμά μας και την εκπομπή μας. Συζητούμε απόψε με αφορμή την 14η Σεπτεμβρίου που και επίσημα πλέον και με νόμο του κράτους έχει καθιερωθεί ως ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων από το τουρκικό κράτος. Έχουμε μαζί μας την κυρία Αρχοντία Παπαδοπούλου, φιλόλογο, διευθύντρια του Δευτέρου Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, τον κύριο Αλέξανδρο Κοκκινίδη, ψυχίατρο, διευθυντή του Ναυτικού Νοσοκομείου Πειραιά και τον κύριο Ευάγγελο Ρίγο, επιχειρηματία, διευθυντή του Ελληνικού Ηλεκτρονικού Κέντρου, που είναι μια προσπάθεια μέσα από το διαδίκτυο, όπου προβάλλονται τα εθνικά μας θέματα, τα μείζωνα εθνικά μας θέματα και αναπτύσσονται πολύ αξιόλογες πρωτοβουλίες, όπως είχαμε και σε προηγούμενη εκπομπή την ευκαιρία να πούμε. Μια από αυτές που είναι σε εξέλιξη είναι αυτή για την επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης, για το Μακεδονικό, παλιότερα για το σχέδιο Ανάν, για το Κυπριακό. Και βέβαια εκεί μπορεί να δει κανείς, να βρει κανείς πολύ σημαντικά στοιχεία σχετικά με τον όρο γενοκτονία. Και σημαντικές πληροφορίες και για το κείμενο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που προσδιορίζει την γενοκτονία, αλλά και άλλα στοιχεία. Και μια και μιλάμε εδώ για τον όρο γενοκτονία, πριν από την έναρξη της εκπομπής μπήκα σε μια από τις ελληνικές μηχανές αναζήτησης, την google.org.gr. Έδωσα λοιπόν στα ελληνικά τη λέξη γενοκτονία και μου έβγαλε πάρα πολλές σελίδες όπου αναφέρονται και στη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, της Καθημάς Ανατολής και στη γενοκτονία των Αρμενίων. Μπορεί κανείς δηλαδή που έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο να βρει πάρα πολλά στοιχεία σήμερα για αυτό το θέμα. Κύριε Ρίγο, μου λέγατε προηγουμένως ότι μπορεί.
Ναι, αυτό που ήθελα να πω είναι το εξής, ότι το 2000, όταν άρχισε η κίνηση σε αυτή με το διάταγμα, με το νόμο, ανέβαζε στη λέξη μέσα στο διαδίκτυο Hellenic Genocide, δεν θα έβγαινε καμία αναφορά. Σήμερα αν κάνεις το ίδιο πράγμα θα βγουν 2000 αναφορές πάνω στη λέξη ελληνική γενεοκτονία, Hellenic Genocide. Και στο top, το πρώτο να πούμε, η πρώτη αναφορά είναι του ελληνικού κέντρου και μάλιστα είναι ένα συγκεκριμένο μέρος που το έχει κάνει πάλι αυτός ο Ρομπέρτο Λομπές και λέγονται Quotes. Quotes είναι μικρά, να πούμε, αποσπάσματα από διάφορα βιβλία. Έχει πάρει 17 βιβλία τα οποία είναι μη Έλληνες ή Αρμένοι συγγραφείς. Έχει πάρει μικρά αποσπάσματα και δίπλα σε αυτά τα αποσπάσματα έχει και φωτογραφίες. Και προσκαλεί ή προσκαλούμε Τούρκους ή οποιονδήποτε να μπει μέσα σε αυτά τα quotations και να μας πει ποιο δεν είναι σωστό, να το διορθώσουμε. Διότι όλα αυτά έχουν γραφτεί όπως από τον George Horton, τον Morgenthau και έχουμε σύνολο 17 διαφορετικούς συγγραφείς μη Έλληνες.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όμως να περάσουμε, μια και είπαμε και στην αρχή της εκπομπής ότι όλοι μας αποτελούμε μικρασιάτες της τρίτης γενιάς. Έχουμε μεγαλώσει με τις διηγήσεις και τις μνήμες των γονιών μας, των παππούδων μας, των γιαγιάδων μας από την Μικρά Ασία, που ήρθαν πρόσφυγες από την Μικρά Ασία. Να έρθουμε λίγο σε αυτές τις μνήμες, κύριε Παπαδοπούλου και κύριε Κοκκινίδη και κύριε Ρίγο. Γιατί βέβαια τα πράγματα δεν ήταν τόσο εύκολα για αυτούς που ήρθαν το 22 στην Ελλάδα και διασκορπίστηκαν σε πολλά μέρη, σε όλη την Ελλάδα σχεδόν. Δεν έγιναν και τόσο εύκολα αποδεκτοί. Το κλίμα δεν ήταν τόσο θετικό. Τώρα μιλάμε για πρόσφυγες και μιλάμε με συμπάθεια και τους βλέπουμε έτσι κάπως σήμερα στην εποχή μας και με τα κινήματα που έχουν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν αναπτυχθεί κλπ. Τους πρόσφυγες τους βλέπουμε έτσι με συμπάθεια, με συμπόνια. Φροντίζουμε να τους περιθάλψουμε.
Εμείς ήρθαμε πρόσφυγες όμως στη δική μας τη χώρα, έτσι. Mm-hmm. Υπάρχει μια διαφορά.
Υπήρχε ένα κλίμα τότε αρνητικό.
Σε μια άλλη χώρα, στη δική μας τη χώρα, και αντιμετωπιστήκαμε όχι καλά.
Mm-hmm. Γιατί υπήρχε αυτό το αρνητικό κλίμα?
Πιστεύω ότι και οι Έλληνες αδελφοί της υπηρωτικής και νησιωτικής Ελλάδος αντιμετώπιζαν σοβαρότατα προβλήματα τότε, οικονομικά κυρίως. Οι μακροχρόνιοι πόλεμοι τους είχαν εξαντλήσει. Και όταν ήρθαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι καραβιές ανθρώπων και ξεφορτώθηκαν στα λιμάνια σαν να ήταν εμπορεύματα, κύριε Χαρατσόπουλε, ανθρώπινα αράκη φαινομενικά που η ψυχή τους ήταν υπέρβλητα δυνατή και το απέδειξαν, οι υπόλοιποι αδελφοί μας φοβήθηκαν ότι θα τους δημιουργούσαμε περισσότερο οικονομικό πρόβλημα. Δεν ήξεραν, δεν είχαν καταλάβει, ίσως δεν γνώριζαν από ποιες περιοχές προέρχονταν αυτοί οι άνθρωποι που είχαν στηβαχθεί στις αποθήκες των λιμανιών, γιατί τότε θα ήταν ευτυχισμένοι που έρχονταν. Τελικά απεδείχθη ότι οι δικοί μας άνθρωποι γίνανε εκμεταλλεύσιμα φτηνά χέρια, που σήκωσαν μια Ελλάδα στους ώμους τους, μια αιμορραγούσα πατρίδα οικονομικά, και συμμετείχαν σε όλες τις μορφές, τις ανθρώπινες μορφές της, που μπορούσαν να δραστηριοποιηθούν στη χώρα, και έδωσαν νέα όθηση και ήσαν αυτοί που εμπολείς βοήθησαν στο χτίσιμο της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας. Δεν θέλω να φανεί αυτό εγωιστικό από τους Μικρασιάτες, αλλά έτσι είναι. Όταν οι μεγάλες βιομηχανίες, βιοτεχνίες, ναυτιλιακές εταιρείες στήθηκαν και ακόμη υπάρχουν από τους Μικρασιάτες Έλληνες με τον ευρύ όρο που είπαμε, αυτοί οι άνθρωποι που δυστυχώς πολλοί από τους Μικρασιάτες πέθαναν μέσα σε παράγκες, έφυγαν από τα σπίτια τους, τους έδιωξαν από τα σπίτια τους και δεν είδαν ένα σωστό κεραμίδι στο κεφάλι τους. Δεν φταίει βέβαια η πατρίδα, η οποία επαναλαμβάνω ήταν οικονομικά ασθενής, αλλά μην ξεχάσουμε ότι οι Έλληνες αυτοί ήρθαν, άφησαν ευλογημένους τόπους, άφησαν σπίτια δομημένες, σε δομημένες περιοχές, περιουσίες.
Και είχαν οικοδομήσει έναν πολιτισμό αιώνων.
Αιώνων. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κατασπάρθηκαν σε όλη την επικράτεια την ελληνική, εκτός των δομημένων πόλεων, στις παρυφές των πόλεων, σε απομακρυσμένα μέρη, και όμως μέσα σε άθλιες συνθήκες στήθηκαν, έκαναν οικογένειες, παιδιά και γόνια, για τα οποία η πατρίδα είναι περήφανη.
Κύριε Κοκκινίδη, να σταθούμε λίγο ακόμα στη συμβολή Μικράς Ασίας που ήταν πρόσφυγες.
Νομίζω ότι αυτό το οποίο μας είπε η κυρία Παπαδοπούλου βέβαια είναι εξαιρετικά σημαντικό και θα ήθελα λιγάκι να το σχολιάσω. Οι Έλληνες της Μικράς Ασίας πρώτης καταστροφής ήταν κατά κάποιον τρόπο πιο κοσμοπολίτες, πιο εξελιγμένοι από τους Έλληνες της Υπηρετικής Ελλάδος. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο η Σμύρνη δηλαδή εκείνη την εποχή και η Κωνσταντινούπολη συγκρινόμενη με την Αθήνα υπήρχαν πραγματικά τεράστιες διαφορές. Διαφορές πολιτισμικές, ταυτότητος, εκπαιδεύσεως κτλ. Οι Έλληνες της Μικράς Ασίας είχαν ειδικές δεξιότητες διότι μεγάλωναν σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον και έπρεπε να αναπτύξουν όλες τις δεξιότητες τους για να μπορέσουν να επιτύχουν εκεί σε αυτή την πραγματικά ευδαίμονα χώρα την οποία όταν κανένας την επισκέφτεται βλέπει πόσο τι πράγματα κυριολεκτικά έχουμε χάσει μέσα από τα χέρια μας όλη αυτή την αυτόν τον αιώνα που μας πέρασε. Λοιπόν, αυτές οι ειδικές δεξιότητες αποτελούσαν στην ουσία τη μεγαλύτερη περιουσία αυτών των προσφύγων. Όταν ήρθαν εδώ δεν είχαν τίποτα άλλο. Ούτε και θα έλεγα ότι ήταν ιδιαίτερα φιλική η υποδοχή εκ μέρους του κράτους. Παρόλα αυτά όμως, επειδή είχαν μάθει να είναι σε ένα πιο εχθρικό περιβάλλον, στο λίγο φιλικό περιβάλλον της Ελλάδος επέτρεψε να αναπτυχθούν και να μην γίνουν καθόλου βάρος της νέας πατρίδος, αλλά κυριολεκτικά να ανεβάσουν στους ώμους της την πατρίδα. Εκείνο που είναι εξίσου σημαντικό είναι ότι με αυτήν την γενοκτονία και την εθνοκάθαρση ο ελληνισμός απόλυσε τον ένα πνεύμονά του. Αυτό είναι τεραστία σημασία. Η Ελλάδα δεν ήταν ποτέ πάντοτε προσανατολισμένη προς δεσμάς, ήταν και προς Ανατολάς. Και όταν λέμε προς Ανατολάς, στην καθημάς Ανατολή και όλη αυτή την ευρύτερη περιοχή και τη μεσηβρινή Ρωσία. Αυτό το διαπιστώνουμε σήμερα όταν έχει τελειώσει ο ψυχρός πόλεμος και πάμε σε μια νέα εποχή όσον αφορά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα αυτά τα πράγματα, πόσο τεράστιοι χώροι ανοίγονται, πεδία δράσεως της Ελλάδος, τα οποία εμείς λόγω της απώλειας αυτής του εδάφους στηρίξεως και την Τουρκία και την Μικρά Ασία την ίδια, δύο όλα αυτά τα πράγματα τα οποία τα χάσαμε. Και νομίζω ότι δεν είναι απλώς να τα θυμόμαστε αυτά και να μην τα ξεχνάμε και να έχουμε την άσβη στο μνήμη. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι έχει έρθει η εποχή, έχει λήξει αυτή η παλήρια και αρχίζει τώρα η άμπο της. Δηλαδή η εποχή κατά την οποία η Τουρκία εξυπηρετούσε ορισμένα συμφέροντα και είχε αυτό το χαρακτήρα ως κράτος τελειώνει. Και μάλιστα διαμέσου της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και τα λοιπά, τώρα ανοίγονται νέοι ορίζοντες οι οποίοι νομίζω ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι εκεί έχουμε μια πνευματική κληρονομιά, μια περιουσία. Και αυτή η περιουσία μας, δεν λέω για τα σπίτια μας και τα λοιπά, τα οποία τέλος πάντων τα έχουν καταλάβει, αλλά όσον αφορά τους ναούς, τις εκκλησίες, τα ιδρύματα τα ελληνικά, αυτά εξακολουθούν και τα είναι πνευματική μας περιουσία. Αυτά πρέπει μέσω στα πλαίσια αυτών των διαδικασιών και μέσα από τα Ηνωμένα Έθνη κτλ. Να τα διεκδικήσουμε. Και δεν είναι απλώς να τα θυμόμαστε και να αγαπάμε τους παππούδες μας και τους που τόσα πολλά πράγματα μας έχουν προσφέρει.
Και εδώ ακριβώς, κύριε Κοκκινίδη, μας δώσετε την αφορμή να συζητήσουμε μετά από το μουσικό διάλειμμα. Όπου θα μας δοθεί η ευκαιρία να πάρουμε και κάποια ακόμα μηνύματα των ακροατών μας στα 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν, κύριε Παπαδοπούλου, κύριε Κοκκινίδη και κύριε Ρίγο, ποιος είναι ο ρόλος, η ευθύνη και η αποστολή, θα λέγαμε, της τρίτης γενιάς των Μικρασιατών, της γενιάς εκείνης που μεγάλωσε με τις μνήμες, αλλά φαίνεται πως σε πολλούς έχουν αρχίσει να ξεθοριάζουν, δυστυχώς έχουν αρχίσει να ξεθοριάζουν οι μνήμες. Κάποιοι από εμάς που έχουμε ασχοληθεί, έχουμε διαβάσει την ιστορία, έχουμε ασχοληθεί μέσα από συλλόγους προσφυγικούς, μέσα από δραστηριότητες όπως και εγώ, ο κύριος Ρίγος, μέσα από το διαδίκτυο, η κυρία Παπαδοπούλου, ο κύριος Κοκκινίδης, μέσα από συλλόγους προσφυγικούς και μέσα από δραστηριότητες, δεν έχουμε αφήσει να ξεθοριάσει αυτή η μνήμη. Κάποιοι άλλοι όμως που έχουν αφομοιωθεί μέσα στην ελληνική κοινωνία, ίσως έχουν ξεχάσει. Αν ρωτήσεις, ας πούμε, ένα παιδί τρίτης γενιάς Μικρασιάτη, από πού είναι η καταγωγή σου, θα σου πει, ξέρω εγώ, από το ΑΒ, από την Κρήτη, ξέρω εγώ, ή από την Μακεδονία ή από την Θράκη. Όμως αν πας παραπίσω, θα δεις ότι ο παππούς του ή ο πατέρας του αυτού του παιδιού ήρθε από τη Μικρασία.
Είναι θέμα της οικογένειας πρώτα απ' όλα.
Είναι θέμα της οικογένειας. Θέλω λοιπόν να συζητήσουμε αυτή το ρόλο και την αποστολή και την ευθύνη της τρίτης γενιάς Μικρασιατών και με αυτό έτσι να ολοκληρώσουμε κατά κάποιο τρόπο την απόψινή πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή. Είναι, αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροάτες, η εκπομπή του Παρόντος Κόσμου Πάρικη, μια εκπομπή αφιερωμένη απόψε στην ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων από το τουρκικό κράτος, την ημέρα όπου τιμούμε τη μνήμη των θυμάτων αυτής της γενοκτονίας, τη 14η Σεπτεμβρίου, και επίσημα πλέον, σύμφωνα με τον νόμο του 1998, τον νόμο 2645 και το αντίστοιχο προεδρικό διάταγμα, το οποίο καθορίζει τι περιλαμβάνουν οι εκδηλώσεις μνήμης. Μια και όπως είπα και στην αρχή, όλοι μας και ο ομιλών και οι καλεσμένοι της εκπομπής απόψε αποτελούμε μικρασιάτες της τρίτης γενιάς, θα ήθελα να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας απόψε σε αυτό το τελευταίο 15 λεπτό που μένει της εκπομπής με την ευθύνη και το ρόλο της τρίτης γενιάς των μικρασιατών. Μια γενιά που είπα προηγουμένως, όπου φαίνεται σε πολλούς ότι ξεθοριάζουν οι μνήμες της Μικράς Ασίας. Σε κάποιους βέβαια, όπως οι παρόντες εδώ απόψε εδώ στους ραδιοθαλάμους της Πειραϊκής Εκκλησίας, σε κάποιους είναι έντονες αυτές οι μνήμες και δραστηριοποιούνται στο να αναθερμάνουν αυτές τις μνήμες, να τις αναζωπυρώσουν και να τις ενισχύσουν. Όμως αυτό δεν φτάνει, πρέπει να επεκτείνουμε αυτή τη δραστηριότητά μας και στους υπόλοιπους συνέλληνες, γιατί όπως είπαμε προηγουμένως στην αρχή της εκπομπής, το 1922 συνετελέστηκε μετά την άλωση της πόλης η μεγαλύτερη τραγωδία του ελληνισμού. Μια τραγωδία της οποίας τις συνέπειες τις είδαμε και τις βλέπουμε μέχρι και σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν ακριβώς, γι' αυτό το τραγικό γεγονός, αυτό το μεγάλο ιστορικό γεγονός στην ιστορία του νεωτέρου ελληνισμού, έχουμε ευθύνη και εμείς να το περάσουμε και μέσα από τα σχολικά βιβλία και μέσα στην παιδεία μας, αλλά και με διάφορους τρόπους. Το ποιοι θα είναι αυτοί οι τρόποι, θα ήθελα να το συζητήσουμε. Κύριε Ρίγο, να ξεκινήσω από εσάς.
Κατά τη γνώμη μας, ο καλύτερος μάλλον τρόπος διαπαιδαγωγήσεως της παγκοσμίου κοινής γνώμης είναι το ίντερνετ. Όταν γίνει μια ομιλία ή ένα βιβλίο, θα το διαβάσουν 1.000, 2.000, 5.000 άνθρωποι. Μέσω του διαδικτύου έχουμε μια εξάπλωση της γνώσεως σε εκατομμύρια ανθρώπους. Δηλαδή, ένας μαθητής, όταν το πει η δασκάλα του, κάνει ένα report, έκθεση πάνω στο θέμα της γενοκτονίας, θα μπει μέσα στο διαδίκτυο. Είναι η πρώτη του δουλειά. Ούτε βιβλία θα πάρει, ούτε στη βιβλιοθήκη. Θα μπει μέσα στο διαδίκτυο και θα κάνει μία έρευνα. Οπότε, από εκεί που πρέπει να αρχίσουμε, και αυτό το έχουμε αναλάβει εμείς, είναι μέσω του διαδικτύου. Και όπως είπα και προλίγου, έχουμε κάνει φανταστική δουλειά μέχρι τώρα, διότι το 2000, εάν έκανε ένας μικρός μία έρευνα ελληνική γενοκτονία, θα βρίσκε μία-δύο αναφορές. Σήμερα, αν το κάνει το ίδιο πράγμα, θα βρει 2000 αναφορές. Αυτό είναι ένας τρόπος που μπορούμε να εκπαιδεύσουμε την παγκόσμιο κοινή γνώμη.
Και μια και ζούμε στην εποχή της νέας τεχνολογίας και στα σχολεία μας αρχίζουν και μπαίνουν σιγά σιγά οι νέες τεχνολογίες και εφαρμόζονται οι νέες τεχνολογίες, τα παιδιά μας στο σπίτι, πέρα από το βίντεο, την τηλεόραση, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, έχουν και σύνδεση στο διαδίκτυο. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ χρήσιμο, και προσπάθειες όπως αυτή του Ελληνικού Ηλεκτρονικού Κέντρου, αλλά και άλλων, είπα προηγουμένως ότι και στις ελληνικές μηχανές αναζήτησης πλέον, βάζοντας τον όρο γενοκτονία, μπορεί κανείς να βρει πάρα πολλές πληροφορίες. Και εγώ θα συνιστούσα στους ακροατές που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο να το κάνουν αυτές τις ημέρες, για να βρουν και ιστορικά στοιχεία για την περίοδο, για την εποχή του 1922, και για το πριν και το μετά, αλλά και για όλα αυτά τα γεγονότα, για τους πρόσφυγες, για το πώς οι πρόσφυγες έγιναν αποδεκτοί και όλα αυτά. Επίσης βρήκα μια πολύ ωραία αναφορά για το πώς στα βιβλία της ιστορίας μας, τα βιβλία της ιστορίας που διδάσκονται στην ελληνική εκπαίδευση, περνάει το θέμα της τραγωδίας του μικρασιατικού ελληνισμού, της γενοκτονίας του μικρασιατικού των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, και βέβαια εκεί πέρα δεν είναι και τόσο ευχάριστα τα αποτελέσματα που βρίσκει κανείς. Νομίζω ότι αυτό είναι μια καλή κίνηση. Όμως μπορούμε και άλλες δραστηριότητες, κυρία Παπαδοπούλου, να κάνουμε.
Πολλές δραστηριότητες έχουν τα μικρασιατικά σωματεία. Μπορώ να σας το βεβαιώσω, γιατί είμαι πρόεδρος της Ενώσεως Μαγνησίας Μικράς Ασίας, με έδρα την Νίκαια. Και προσπαθούμε μέσα από εκεί να προσελκύσουμε τα παιδιά, είτε με χορευτικά συγκροτήματα, είτε με χοροδίες κτλ. Επίσης και στα σχολεία μας μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά, μπορούμε να ευαισθητοποιήσουμε τα παιδιά. Ξέρετε, όταν ήμουν διευθύντρια στο 6ο Γυμνάσιο Νικαίας, έμπαινα μέσα σε μία τάξη, γιατί κάναμε συλλογή υλικού. Έχουμε δημιουργήσει 7 τόμους με ήθη και έθιμα από τη Μικρά Ασία. Πήγαιναν τα παιδιά και έπαιρναν συνεντεύξεις από γέροντες πρώτης γενιάς. Έλεγα πόσα παιδιά και ακατάγεστε από τη Μικρά Ασία, σήκωνα 2 το χέρι του. Όταν τους εξηγούσα, κάποια γιαγιά, κάποιο παππού θα έχετε, αυτό που είπατε προηγουμένως, κύριε Χαρατζόπουλε, τα 3/4 της τάξης σήκωναν τα χέρια τους.
Βέβαια, και η Νίκαια, ο Κορυδαλός, αυτές οι περιοχές είναι
η
περιοχές
προσφυγούπολη της Ελλάδος μετά τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, και επαναλαμβάνω, και το σχολείο μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα, αλλά και η οικογένεια. Να μάθει το παιδί να λέει ότι είμαι Μικρασιάτης, αλλά και Πειραιώτης. Πώς λέω εγώ. Είμαι Μικρασιάτης και Αρτινός ή Κρητικός. Επίσης θα ήθελα να υπενθυμίσω κάτι, ότι και στα σχολεία μας τιμάται η μνήμη της ημέρας εθνικής μνήμης. Η ομιλούσα, είχα κάνει μία πρόταση από το 1987 μέσω της Ομοσπονδίας Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος προς το Υπουργείο Παιδείας, και από το 1991 υπάρχει σχετική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, την οποία υπενθυμίζουμε κάθε χρόνο και εμείς και το Υπουργείο προς τα σχολεία, ώστε να πραγματοποιούνται τελετές, ομιλίες και από συναδέλφους καθηγητές και δασκάλους, αλλά και με άμεση εμπλοκή των μαθητών. Αλλά επειδή είναι η αρχή του σχολικού έτους, υπάρχει δυνατότητα στους συναδέλφους να πραγματοποιήσουν τέτοιου είδους τελετές μέχρι μέσα τον Οκτώβριο. Πολλά σχολεία πράττουν κάτι τέτοιο. Επίσης τα βιβλία μας, ναι, τα βιβλία μας πρέπει να έχουν κάποια διαφορετικότερη όψη των πραγμάτων. Είναι λίγη αναφορά. Βέβαια η ιστορία μας, η ύλη της ιστορίας μας είναι πολύ μεγάλη. Ευτυχώς έχουμε μεγάλη ιστορία, μεγάλη ιστορία, πολύ. Αλλά όμως εμείς οι Μικρασιάτες βλέπουμε ότι δεν είναι αρκετό αυτό που περιέχεται, και πολλές φορές τα συλλογικά όργανα των μικρασιατικών φορέων έχουμε κάνει και παραστάσεις, και μάλιστα μετά από αυτές όλες τις παραστάσεις εδώ και αρκετά χρόνια είναι αποτέλεσμα δηλαδή αυτών των παραστάσεων ότι υπάρχει σήμερα μέσα στα βιβλία μας.
Και κύριε Κοκκινίδη, τον τελευταίο καιρό έχει ξεκινήσει έτσι ένα ρεύμα ανθρώπων, ένα κύμα ανθρώπων να πηγαίνει σε αυτές τις περιοχές. Εσείς πρόσφατα γυρίσατε από την περιοχή καταγωγής των γονιών.
Από την πατρίδα, όπως έλεγα, είναι δική μας, μια και ανεφερθεί.
Και είναι, νομίζω ότι αυτό είναι ένα θετικό. Αρκεί βέβαια να καλλιεργηθεί αυτή η πρωτοβουλία, αυτή η δραστηριότητα, και να γίνεται πιο οργανωμένα, να γίνονται ξεναγήσεις όπως πρέπει να γίνονται, από ξεναγούς που γνωρίζουν την αληθινή ιστορία αυτών των τόπων, και όχι βέβαια από ξεναγούς που τα λένε όπως θέλουν.
Κοιτάξτε να δείτε, είναι αλήθεια ότι τα τελευταία αυτά 80 χρόνια η πολιτεία τελεί εν συγχύση γύρω από το θέμα πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσει αυτή την τραγωδία. Μας έχει διαρκώς επιβάλει αυτά τα χρόνια τη λεγόμενη πολιτικώς ορθή άποψη, η οποία αλλάζει, γιατί η πολιτικός ορθή του, αυτό που λέμε politically correct, αυτό διορθώνεται κατά καιρούς και έχουμε μια νέα προσέγγιση του όλου θέματος. Ευτυχώς που υπάρχουν πρωτοβουλίες όπως του κυρίου Ρήγου μέσα από το διαδίκτυο, που βέβαια είναι πρωτοβουλίες ιδιωτών, οι οποίες προβάλλουν το θέμα αυτό, και όπως επίσης αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή, στο εδώ και τώρα, η Εκκλησία μας, η μητέρα Εκκλησία, μέσα στους κόλπους της οποίας είναι δυνατόν και πάντοτε εκφραζόταν αυτός ο πόνος. Τώρα όσον αφορά για την επίσημη αναγνώριση ή μη αναγνώριση, εμείς βαθιά μέσα μας το ξέρουμε. Δεν χρειαζόμαστε καμία αναγνώριση, χρειάζεται για άλλους λόγους. Ό,τι μας φάξαν, μας φάξαν. Αυτό είναι ξεκαθαρισμένο. Τα υπόλοιπα τώρα τα οποία προσπαθούν για τις πολιτικά ορθές προσεγγίσεις του θέματος να μας πούν, νομίζω ότι τα αντιπαρερχόμεθα. Τώρα όσον αφορά το θέμα της επιστροφής, θα έλεγα εγώ κατά κάποια τρόπο στην πατρίδα, γιατί αυτοί έτσι τα αναφερόντουσαν, είναι δική μου τουλάχιστον ως πατρίδα, ποτέ δεν το ξέχασαν αυτό. Είναι όντως η κατάλληλη εποχή και η κατάλληλη ευκαιρία και πρέπει να μην παίρνει απλώς ένα τουριστικό χαρακτήρα για να πάμε να αγοράσουμε δερμάτινα από την Κωνσταντινούπολη. Αλλά να πάμε να επισκεφθούμε αυτούς τους τόπους, να επισκεφθούμε τις πατρίδες μας και βασικά αυτό που ξεκίνησε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, να αρχίσουν οι λειτουργίες στους ναούς μας. Η διαδικασία των αδελφοποιήσεων, συναδελφώσεων κτλ., η οποία γίνεται μεταξύ των Δήμων, πρέπει Δήμων παλαιών και νέων δηλαδή στην περιοχή, πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριλαμβάνει μέσα και αυτού του είδους τη λειτουργία, δηλαδή τη λειτουργία, την πραγματική λειτουργία, τη θεία λειτουργία.
Σε κάποιον... Τι αδελφοποίηση όμως είναι αυτή, με συγχωρείτε δυνατό... να κάνω μία παρένθεση, με μία πόλη που είναι η πατρίδα μου. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
Ακριβώς.
Να κάνω αδελφοποίηση με μια πόλη της Ιταλίας και της Γαλλίας ή δεν ξέρω της Βραζιλίας να γίνει.
Με
αλλά τώρα
δεν έχουμε σχέση.
Ναι, να κάνω μια πόλη από που κατάγομαι.
Ακριβώς. Γι' αυτό θέλω να πω αυτό το οξύμορο και αυτή η σύγχυση την οποία προηγουμένως υπογράμμισα εξακολουθεί και υφίσταται. Αλλά πρέπει να τα διελφκάνουμε αυτά τα πράγματα και πρέπει να περιλαμβάνονται μέσα εκεί εκδηλώσεις οι οποίες. Γιατί η αγάπη και η συναδέλφωση. Είναι δυνατόν να επέλθει μέσα όμως αφού προηγηθεί μια αυτοκριτική για τα σφάλματα και τα λάθη του καθενός ειλικρινής. Εάν γίνει αυτό το πράγμα μπορούμε να αγαπηθούμε. Πραγματικά δεν μας χωρίζει κάτι. Οι Τούρκοι σήμερα όπως ρωτήσατε, επειδή πρόσφατα έχουμε επιστρέψει αφού κάναμε, εγώ ξέρετε κατάγομαι από την Τρίλια της Μικράς Ασίας όπου είναι και η πατρίδα του Χρυσοστόμου Σμύρνη, στο Αγίου Χρυσοστόμου όπου εκεί πήγαμε και στο ναό της Παντοβασιλής, κάναμε τη λειτουργία τον Ιούνιο. Λοιπόν, οι Τούρκοι το αναγνωρίζουν σήμερα και μάλιστα και ο ίδιος ο Κεμάλ το έχει πει, αλλά τότε το λένε φανερά. Ήταν μεγάλο λάθος που έφυγαν οι Έλληνες. Ο Κεμάλ είπε χαρακτηριστικά ότι έδωσα μάλαμα και πήρα μπακύρι.
Δηλαδή, κατεστράφει η οικονομία
της Τουρκίας. Η εντύπωση η οποία έχει καλλιεργηθεί εκείνη την εποχή ότι οι Έλληνες ήταν αυτοί οι οποίοι δεν επέτρεπαν την ανάπτυξη της Τουρκίας, ας το πούμε, να εξελιχθεί οικονομικώς, απεδείχθη μέγα λάθος. Διότι αυτοί οι οποίοι ήρθαν, δηλαδή οι άλλοι πρόσφυγες από τον Βαλκανικό χώρο, δεν είχαν την αξία των Ελλήνων. Και σήμερα το αναγνωρίζουν, το ίδιο συνέβη και στην Κωνσταντινούπολη και στην Μικρά Ασία. Λοιπόν, αυτά είναι ξεκαθαρισμένα πράγματα τα οποία πρέπει. Εμείς να τα γνωρίζουμε, να τα προσεγγίσουμε πραγματικά μέσα από τις μνήμες των πατέρων μας και με την σύγχρονη προοπτική, να μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Και σαφέστατα οι παρεμβάσεις των συνειδητοποιημένων Ελλήνων πολιτών και των Ελλήνων οι κοινότητες που λέμε πρέπει να ενεργοποιηθούν ξανά μέσα στα πλαίσια της Εκκλησίας για να μπορέσουμε να έχουμε κάποιο πραγματικό αποτέλεσμα. Και οι άλλες ενέργειες που κάνουν οι πολιτικοί έχουν και αυτές πραγματικά το ρόλο τους να παίξουν. Αλλά και εμείς πρέπει να είμαστε συνειδητοποιημένοι πάνω σε αυτό, όχι να κλαίμε ότι χάσαμε, αλλά και το τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και μετά.
Όχι να κλαίμε ότι χάσαμε, μην λέμε χαμένες πρατρίδες, είναι αδόκιμος όρος, είναι αλυσμόνητες οι πατρίδες.
Να πω κάτι για να είμαστε εντάξει νομίζω. Με όλες αυτές τις τελετές ή όλες αυτές τις ενέργειες που κάνουμε θέλουμε να ξέρουν όλοι ότι δεν έχουμε σκοπό ούτε να μνησικακούμε ούτε να εκδικηθούμε μακριά από μας αυτοί οι όροι. Αλλά εάν δεν θυμόμαστε, αλίμονό μας, γιατί πρέπει να θυμόμαστε, όπως είπε ο κύριος Κοκκινίδης, συνειδητά να ξέρουμε τι πάθαμε, να τίνουμε χέρι φιλίας, αφού όμως ξέρουμε τι πάθαμε, για να μην το ξαναπάθουμε.
Και για να μπορέσουμε να ξανααγαπηθούμε με τον ο μόνος τρόπος είναι αυτός.
Και
ο
να διατηρηθούμε και ως έθνος.
Και ως
ειρηνικό, δημοκρατικό και δημιουργικό.
Είναι πλέον κοινότυπη η φράση ότι λαός που δεν έχει μνήμη δεν έχει μέλλον.
Σαφώς.
Και εμείς λοιπόν αυτή τη μνήμη πρέπει να έχουμε. Εγώ όμως, μια και ο χρόνος της εκπομπής μας ολοκληρώθηκε, θέλω να σας ευχαριστήσω κυρία Παπαδοπούλου, κύριε Κοκκινίδη
και
κύριε Ρίγο
για
την απόψηνή σας ουσιαστική και πολύ σημαντική συμβολή σε αυτή την εκπομπή μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων από το τουρκικό κράτος, των Ελλήνων της Καθημάς Ανατολής. Να ευχαριστήσω τους ακροατές μας που μας έδωσαν μέσω του τηλεφωνικού κέντρου τα μηνύματά τους. Είναι πολλοί ακροατές τους οποίους βοηθήσαμε στο να θυμηθούν, γιατί βλέπω εδώ αρκετά τηλεφωνήματα από ακροατές που έχουν προσφυγική καταγωγή. Βλέπω εδώ στον Ημιτό υπάρχουν πολλοί πρόσφυγες. Η γιαγιά και ο παππούς μιας ακροάτριας ήταν από τη Μενεμένη της Σμύρνης. Επίσης και άλλοι από τους ακροατές μας κατάγονται από, από τις πατρίδες της Καθημάς Ανατολής, από την γη της Ιωνίας.
Σημειωτέων, κύριε Χαρατζόπουλο, είναι 7 φορές μεγαλύτερη από την υπηρετική Ελλάδα. Ας μην το ξεχνάμε αυτό, δηλαδή είναι τεράστια η έκταση. Και γι' αυτό υπάρχει αχανής η έκταση.
Προς όλους αυτούς λοιπόν έχουμε χρέος ιερό να θυμίζουμε την ιστορία, όπως επίσης έχουμε χρέος και προς τις επερχόμενες γενιές, γιατί όπως πάλι ο Γιώργος Σεφέρης, ο Μικρασιάτης, νομπελίστας, ποιητής μας, έχει γράψει, είμαστε ένας λαός με παλικαρίσκια ψυχή που κράτησε τα βαθιά κοιτάσματα της μνήμης του σε καιρούς ακμής και σε αιώνες διωγμών και άδειων λόγων. Τώρα που ο τριγυρινός μας κόσμος μοιάζει να θέλει να μας κάνει τρόφιμους ενός οικουμενικού πανδοχείου, θα την απαρνηθούμε άραγε αυτή τη μνήμη? Θα το παραδεχτούμε τάχα να γίνουμε απόκληροι? Και φυσικά ελπίζουμε πως όχι. Να ευχαριστήσω επίσης τον Δημήτρη Γερονιμάκη που ρύθμιζε τον ήχο της αποψινής εκπομπής, την Λίλα Παπανικολάου και τον Βαγγέλη Σφακιανάκη που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο, και όλους εσάς αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές που και απόψε συμπορευτήκατε σε μια ακόμη εκπομπή του Παρόντος Κόσμου Πάρικη. Την επόμενη Πέμπτη στις 9 το βράδυ και πάλι μαζί. Καλή σας νύχτα.
Σβήνει η κόρη μου γλυκιά τις μουσικές σου. Να'ναι οι καρδιές οι χάρες, να'ναι οι ψυχές βιολιά, κι άγγελοι να τραγουδάνε τους καημούς σου. Να μου να για λίγο εκεί για να σου δείξω όλα αυτά. Σμήνη κόρη μου γλυκιά που είναι δικά σου. Γέμισε η γη τραγούδια, έγινε η νύχτα φως, κι όσα χάθηκαν εκεί εδώ αφήσαν.
Του παρόντος κόσμου Πάρικη,
τον Παναγιώτη Χαρατζόπουλο.